Hujii ergattuu boqoota 11. Ergattuuf obboleeyyaan Yihudaa kees jirtu akka gochiti dhibiilleni dubbii waaqaa dhugeeffatte dhageette. Tanaafi Petroo Yerusaalemu dhiyaannani warri aadaa qabaan qabaa jabeessis gooyyesse waan jedheeni.
Atin yaa warri qabaan qabaa hin qabatiin waliin nyaatte dhudde.
Ammoo Petroo waan cufu warra taasa'ee waan jedheeni.
Atan indiriyaa faa keessatti waa kadhachuu jiru daayya keessanii waa arge. Wayaa guddoo ta humbi afranuu hidhanii natti gad buusan arge. Akka dansa keessa ilaallani bineens miila furiitiifi bineens alaatiifi bineens lafirra loowuufi allaattii arge. Ani qonqoo Petroo ka'i qaladhu nyaadhu naan jettu dhagaye. Ammoo ani waan jedheeni aabbo lakki wanti qulqulluu hin ta'ini yookaan wanti hamtuuni takka afaan kiyya keessa hin seenu. Ammoo qonqoon gubbaa deebitee waan jette waan waaqee qulqulleessani qulqulluun itin jedhin wanti kun hin marroo sadii akkas taate jennaan wanni kaan cufti gubbaatti ol deebite. Hojjum suni namni sadii kakaysaariyaa natti ergani fuula manaan taa'u dhufe lubbuu sada malee warra waliin deemu naan jette. Ammallee obboleeyyaan ja'an taa'u waliin yaa'ani mana namichaa ol duun inni akka maleekaa manuufi keessatti arganutti hime. Maleekaan suni waan jetteeni nam gara yaafaa ergi nam tokko kasimiyoonii Petra jedhanii yaa'ami inni aksiifi warri kan keellanii baafamta sitti hima. Akkuma ani dubbiti itti xeeyyadeeni lubbuun qulqulluu warra rubuuti akkuma durii nu rubuuti jennaan ani dubbii aabboo qaaba ta'inni yohaanani dhuguma bisaaniin battise ta'inni yohaanani dhugum bisaaniin battise ammoo isaan lubbu qulqulluun battifamtan jedhu ta'an. Yoo waaqee gargaarsa akkana kan nuu kenne warra kanallee kenne gaaf nu aabbo Yesoo Kiristoo dhugeeffan ani neen re ka danda'ee waaqa dhowu.
Waan kan dhageennani dubbii isa quufani waaqa faarsanii waan jedhani.
Waaqii gosi dhibillee yada birra deebise jireen kenneef.
Warri guddoo gargar firfirfam marro gargal eegidu Isteefanoo dhufeetiif haga Foyiniikee fi Kiproo fi Antiyookiyaa yaa'e. Dubbii waaqa Yahudii callaa taasa'e ammoo jarii garii ka Kiproo fi Kireenee Antiyookiyoo dhumnaani jabeenni aabboo warri waliin jira namni hedduun dhugeeffate aabbootti deebi'e. Oduun tunini gumii Yerusaalemuu geette tanaafi warri barnaba Antiyookiyaatti erge dhumnaani inni eebbu waaqaa arge guddoo gammade nam cufatti hime akka gara tokkoon aabboo dhugeeffatan. Barnabaan nam dansaa ammallee lubbu qulqulloofi dhugeeffacha qaba namni hedduun aabbootti darame jennaan barnabaan gar tarsoo dhaqe akka Sawuloo barbaadu arginaan Antiyookiyaan is dhufe haggan tokko warri gumii waaqatiin wal wal da'ee nam hedduu barsiise ammallee Antiyookiyoo kees karaa jarii yeessootiin kiristiyaan jedhan barsuni. Raagoti gari Yerusaalemu baatee Antiyookiyaa dhufte namichi tokko ka Agaaboo jedhani lubbuun guutamnaan akka beeltii guddoo lafcuuf dhuftu fage beeltii tunin bar mootummaa Kilaawudiyoo dhufte jarii yeessoo cufti haga danda'u akka obboleeyyaa Yihudaa keessa jirti qarqaaru walii gale akkas tochanii harka Barnabaatiifi ka Sawulootiin horii jaarroleetti ergani.